Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Божият велик христоцентричен план.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Ефесяни 1 глава, 3 стих.
25 години след като става първият човек стъпил на Луната, Нил Армстронг пише благодарствена бележка до творческия екип, проектирал скафандъра Extravehicular Mobility Unit, ЕМУ, в който той е направил онези исторически стъпки. Наричайки го най-фотографираният космически кораб в историята и шегувайки се, че е успял да скрие грозния си обитател от погледа, Армстронг благодари на бандата ЕМУ в космическия център Джонсън за здравия, надежден и почти пухкав костюм, който бил спасил живота му, изпращайки им четвърт вековни благодарности и поздравления. Павел започва писмото си до ефесяните с величествена благодарствена бележка, като прославя Бога за благословенията, които е излял. Благословения толкова важни за живота на вярващите, колкото е скафандърът за човек, ходещ по повърхността на Луната. Апостолът твърди, че Бог работи върху тези важни благословения от преди създанието на света и го прославя, че продължава да работи през вековете в полза на вярващите.
Встъпителните думи на апостола правят посланието към ефесяните особено ценно, защото ни показват на практика как да се покланяме на Бога и да го прославяме за множеството благословения, които ни е подарил. Неделя. Избрани и приети в Христос.
Благодарствената бележка обикновено включва описание на получения подарък или подаръци. В Ефесяни 1 глава от 3 до 14 стихове Павел включва дълъг списък с дарове, като благодари на Бога за благословенията на Евангелието. Апостолът прославя Бога за факта, че ни е благословил в Христа с всяко духовно благословение. Това, че благословенията са духовни, на гръцки пнеоматикус, предполага, че идват чрез духа, пнеума, препратка към заключителното благословение на Павел, което ознаменува делото на Светия Дух в живота на вярващите.
Ефесяни 1 глава, 3 до 6 стихове съдържа вдъхновяващ език за това, как Бог гледа на нас в Христос. Преди сътворението на света, Бог ни е избрал в Христос и е решил да стоим святи и без недостатък в Неговото присъствие, като скъпи синове и дъщери, по силата както на сътворението, така и на изкуплението в Христос. Още преди слънцето да изпрати първите си лъчи, Неговата стратегия е била да сме облагодетелствани във възлюбения. Накратко, Божието намерение е да бъдем спасени. Губим спасение само чрез собствените си греховни решения.
Какво означава фразата в небесните места от Ефесяни? Единственото място, където тя се употребява в Новия Завет. Нека проучим употребите на този израз в следните текстове. Ефесяни 1 глава, 3 и 20 стихове.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Възкреси Христос от мъртвите и го сложи да седне от ясната си страна на небесата.
Ефесяни 3:10.
На небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога.
И Ефесяни 6:12.
Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Сравнете използването на израза в небесата от Ефесяни 3:15.
Отец, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята.
С Ефесяни 4:10.
Този, който е слязал, е същият, който и възлезе по-горе от всичките небеса.
и с Ефесяни 6:9.
И на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.
В Ефесяни изразите в небесните места или в небесата или в небето сочат към небето като обиталище на Бога, местоположението на духовните сили и мястото на издигането на Христос отдясно на Отец. Вярващите получават достъп до тези небесни места в настоящето като сферата, където се предлагат духовни благословения чрез Христос. Въпреки че небесните места са се превърнали в място за благословение на вярващите, те все още са място на конфликт от зли сили, оспорващи господството на Христос.
Разгледайте Ефесяни 1:4, където се казва, че сме били избрани в Него, Христос, преди създаването на света. Какво означава това и как то ни разкрива Божията любов към нас и желанието Му да бъдем спасени? Понеделник, скъпо струващо спасение, щедро опрощение.
Грехът е бил тъмна, доминираща сила в живота на читателите на Павел. Апостолът си позволява да ги опише в предишното им състояние като ходещи мъртъвци. Мъртви в престъпления и грехове, но все пак ходещи или живеещи, както Сатана им заповядва. Поробени от греха и от Сатана, те не са в състояние да се освободят. Имат нужда от спасение. Бог е направил това чрез милостивите си действия в Христос. И Павел празнува две нови благословения на Божията благодат в живота на вярващите – изкуплението и опрощението.
Да прочетем Ефесяни 1 глава 7 и 8 стихове.
В него имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат, която е направил да ни доставя нам изобилно всяка мъдрост и разбиране.
Изкуплението е концепция, присъстваща на много места в Новия Завет. Да сравним употребите на тази идея в Колосяни, Тит и Евреи. Кои теми са общи за тези пасажи с прочетения текст от Ефесяни 1 глава 7 и 8? Да чуем Колосяни 1 глава 13 и 14 стихове.
Той ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете.
Тит 2 глава 13 и 14.
Нашият велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си хора за свое притежание, ревностни за добри дела.
Евреи 9:15.
Той е посредник на Нов Завет по тази причина, така че призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при Първия Завет.
Гръцката дума, преведена като изкупление в Ефесяни 1:7, е апоутросис, първоначално използвана за откупуване свободата на роб или плащане за освобождаването на пленник. Човек сякаш дочува възгласите на търговеца на роби, продаващ стоката си на търг и студеното подрънкване на робските окови. Когато Новият Завет обсъжда изкуплението, той подчертава колко скъпо е освобождаването на робите. Нашата свобода е дошла на изключителна цена. В когото, т.е. в Исус, имаме изкуплението си чрез кръвта му. Идеята за изкуплението също възхвалява Божията благодатна щедрост в плащането на високата цена за нашата свобода. Бог ни е подарил свобода и достоинство, вече не сме поробени. Да бъдеш изкупен означава да бъдеш третиран като личност, а не като предмет. Означава да станеш гражданин на небето, а не роб на земята.
Внимавайте, разбирането, че Бог плаща на Сатана цената на изкуплението, е средновековна, а не библейска. Бог нито дължи, нито плаща нещо на Сатана. Ползите от Голгота също включват прощението на прегрешенията ни. На кръста Христос поема върху себе си цената на нашия грях, както минал, така и бъдещ, заличи противния в постановленията му закон, който беше враждебен към нас. Вършейки това дело на изкупление и опрощение чрез Христос, Бог действа като наш тедър баща, а богатството на Неговата благодат ни дава изобилно.
Какво означава за нас, че чрез изкупителната жертва на Христос сте опростени и изкупени? Ами ако почувствате, че сте недостойни за това, само една подсказка. Вие сте недостойни. Това е целият смисъл на кръста. Вторник. Божият велик христоцентричен план. Какъв е Божият план, когато се изпълнят времената и докъде се простира Той? Ефесяни 1:9 и 10.
Той ни е открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно.
Павел използва три етикета за Божия план. Това е: първо, тайната на волята си; второ, благоволението си; и трето, в нареждане изпълнението на времената. Какъв е върховният, окончателен план на Бога? Да обедини всичко, навсякъде в Исус. Терминът, който Павел употребява, за да опише този план, е много живописен на гръцки – «анакефалеос астей» – да оглави или обобщи всички неща в Христос. В древната счетоводна практика бихте пресметнали дадена колона от цифри и бихте поставили общата сума най-отгоре. Исус оглавява Божия последен есхатологичен план. Този план, съсредоточен върху Христос, е измислен преди създаването на света и е толкова обширен, че обхваща цялото време, изпълнението на времената и пространството, всичко това, което е небесно и земно. Павел обявява единството в Христос като велика божествена цел за Вселената.
Обсъждайки Божието нареждане за изпълнението на времената, Павел споделя темата, която ще вплете в писмото. Бог започва своя план за обединението на всички неща, вкоренени в смъртта, възкресението, възнесението и възвисяването на Исус, като основава църквата и обединява в нея различни елементи от човечеството, евреи и езичници. По този начин църквата отправя предупреждение към злите сили, че на Божия план е даден ход и тяхното разделящо владичество ще приключи. Както казва Библията на друго място: защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Последната половина от писмото на Павел започва с горещ призив за единство и продължава с дълго увещание да се избягва поведение, нарушаващо единството, а вместо това да се гради солидарност с събратята по вяра. Апостолът завършва с въодушевяващия образ на църквата като обединена армия, участваща енергично в отстояването на мира в името на Христос.
Как бихте могли да признаете и да отбележите факта, че изкуплението, което сте преживели в Христос Исус, е част от нещо всеобхватно и грандиозно, неделима част от Божия подробен и върховен план за обединяване на всички неща в Христос? Сряда. Да живеем за похвала на Неговата слава. Ефесяни 1:11 и 12.
В Него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля, така че да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, които отпреди се надявахме на Христос.
Вярващите в Ефес като че ли са изгубили ясно усещане за това кои са като християни. Те се обесърчават. В съответствие с нещата, които е заявил по-рано, Павел отново желая да подсили тяхната идентичност като християни. Вярващите не са жертва на опасни произволни решения от различни божества или астрални сили. Те са Божиите чада и имат достъп до изобилни благословения чрез Христос, основани на задълбочените съвети и вечни решения на Бога. Именно Божията цел, съвет и воля действа в живота им в съответствие с дори още по-обширния Божий план да обедини всички неща в Христос. Те могат да имат непоклатимо доверие в своя статут пред Бога и в ефективността на осигуряваните от Него благословения. Животът им трябва да прогласява на висок глас веста от Ефесяни 1, 3-14. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос.
Сравнете как е употребена концепцията за наследяване в Ефесяни 1 глава. Как смятате, защо тази идея е важна за Павел? Ефесяни 1 глава 11, 14 и 18 стихове.
В него станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога. Светия Дух е залог на нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога. Да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от него наследство.
Някога получавали ли сте наследство в резултат на нечия смърт? Може би роднина ви оставил ценно съкровище или значителна сума пари. Според Павел, по силата на смъртта на Исус, християните са получили наследство от Бога и са станали наследство на Бога. В Стария Завет Божия народ понякога се определя като неговото наследство или бащиния. Това усещане да бъдете или да станете Божие наследство съвсем ясно е представено в Ефесяни 1:18 и вероятно носи същото значение и в 11 стих. Тогава ще бъде преведено: в него ние сме станали наследство. Павел пожелава на вярващите като централен елемент от тяхната християнска идентичност да знаят своята стойност пред Бога. Те не само притежават наследство от Бога, но и са Божие наследство.
Каква е разликата между това да работите, за да получите нещо, и това да го наследите? Как тази идея ни помага да разберем какво ни е дадено в Исус? Четвъртък. Светия Дух, печат и залог. В Ефесяни 1 глава, 13 и 14 стихове, Павел накратко описва историята на обръщането на своите читатели. Кои са етапите в тази история?
В него и вие, като чухте словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, в когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог на нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава.
Като подчертава значението на Светия Дух за живота на вярващите, Павел използва два образа или метафори за Духа. Първо, представя Святия Дух като печат, идентифицирайки запечатващото му присъствие, което се проявява по време на обръщането. В древни времена печатите са били използвани за най-разнообразни функции, за удостоверяване на копия на закони и споразумения, за потвърждаване на превъзходството или количеството на съдържанието на контейнер или за свидетелство за сделки, договори, писма, завещания и осиновявания. Поставен върху предмет, печатът оповестява собствеността и защитата. Присъствието на Светия Дух в живота им бележи вярващите като принадлежащи на Бога и предава Божието обещание да ги защити. Те са били запечатани с обещание Свети Дух. Павел ясно заявява, че от момента, в който човек предаде живота си на Исус и повярва в Него, Святия Дух подпечатва този вярващ в Христос за деня на изкуплението. Прекрасна, освобождаваща и успокояваща истина. Божия Дух бележи Христовите последователи с печата на спасението, още когато те повярват за първи път.
Вторият образ, който Павел използва за Светия Дух, е този на залога. Светия Дух е залогът за нашето единство, гаранция за онзи момент, в който наследството трябва да бъде дадено изцяло. Думата, преведена като залог, арабон, е еврейска земка, широко разпространена в обикновения гръцки или в гръцкия диалект койне от времето на Новия Завет, за да се обозначи първата вноска, депозитът или авансовото плащане, според което платеца трябва да извърши допълнителни плащания. Обърнете внимание, че вярващите не плащат тази първоначална вноска, а я получават от Бога. Цененото присъствие на Светия Дух в живота на вярващите, казва Павел, е първата вноска от пълното наследство на спасението и изкуплението, което ще дойде с завръщането на Христос. Нашата работа е да приемем благодарно и покорно това, което ни е било предложено в Исус.
Петък. Разширено изучаване.
Дали Ефесяни 1 глава от 3 до 14 стихове учи, че Бог предрешава бъдещето на човешките същества, предопределяйки някои за вечен живот, а други за вечна смърт? За съжаление, много хора вярват в това. Помислете обаче върху следните възгледи. Първо. В пасажа ролята на Христос е определяща, тъй като божественият избор да ни осинови става чрез Исус Христос. Това предполага, че Божият избор и предопределение се упражняват към всички, които изберат вярата в Христос. Вместо Той да избира кой да бъде спасен или изгубен при всеки отделен случай, още преди хората да са родени. Божието решение е подробният, предварително определен божествен отговор спрямо онези, които упражняват вяра в Христос. Второ, Ефесяни 1 глава от 3 до 14 стих също съдържа ярък сроден език за Божието дело на спасение. Бог е Отец, а ние сме Негови осиновени деца, които получават Неговите благословения в изобилие. Трябва да разбираме езика за Божия избор и предопределение в светлината на тази богата родова терминология. Бог не е далечен, безчувствен съдия, който издава постановление отдалеч, а грижовният баща на всичките си деца. Трето, това, че Бог зачита човешкия избор, е отразено в Ефесяни 1 глава от 3 до 14 стихове, на друго място в писмото и в още няколко пасажа в Новия Завет, или както го описва Елън Уайт, в лицето на този несравним дар Неговия син, Бог обкръжава целия свят с атмосфера на благодат, така реална, както е въздухът около земното кълбо. Всички, които изберат да дишат тази вливаща живот атмосфера, ще живеят и ще пораснат до зрелостта на мъже и жени в Исус Христос. Това е цитат от книгата Пътят към Христос.
Въпроси за разискване. Първо, още какви аргументи бихте добавили към изложените в подкрепа на възгледа, че Бог не подбира и не избира още преди да сме създадени кой ще бъде спасен и кой изгубен? Второ, в крайна сметка, чий избор определя дали даден човек има или няма спасение в Исус? И трето, да си напомним стиха от урока днес. В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат. Как този текст разкрива реалността на спасението само чрез вяра, а не чрез делата на закона? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.